В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Чи допоможуть суди та звернення президента повернути ефірне мовлення телеканалу TVI?
Ще дуже рано давати якісь коментарі. Це доручення, воно буде виконано. Конкурс зараз, про що недавно, вони не подавалися на місцеве мовлення.
Для чого уряд доручив силовикам вжити роз'яснювальних заходів щодо боротьби з тероризмом?
Багатьох представників нинішньої влади є комплекс Майдану, вони дуже добре пам'ятають події 2004 року. Саме ці страхи породжують подібні рішення.
Для чого кандидатам-мажоритарникам від влади підписувати соціальні договори з виборцями?
Це так, збирательна технологія.
Це виборча технологія. Законодавством передбачена передвиборча програма кандидата, а соціального договору не передбачено.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Промислове виробництво в Україні у серпні 2012 року порівняно з серпнем 2011 скоротилося на 4,7%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики. Інші дані також свідчать про економічне уповільнення. За 8 місяців 2012 року порівняно з аналогічним періодом торік промислове виробництво впало на 0,4%, у серпні порівняно з липнем на 1,8%. Минулого тижня на 9-й зустрічі Ялтинської Європейської стратегії прем'єр-міністр України Микола Азаров визнав існування проблем. Зараз по Україні дуже серйозно проходиться друга хвиля кризи, наголосив Азаров у Ялті. Водночас 3 серпня в інтерв'ю провідним телеканалом він заявив, що економіка України за два останні роки після серйозного падіння в 2009-му зросла на 12,5% і майже повернулася на докризовий рівень. Президент Віктор Янукович звернувся до членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення з проханням терміново розібратися із ситуацією, що склалася навколо телеканалу TVI. Про це повідомила в понеділок прес-служба голови держави. За цим повідомленням Янукович висловив своє занепокоєння щодо інформації про перешкоджання виходу в ефір та комерційній діяльності телеканалу. Телеканал TVI, що критично налаштований щодо влади, останні понад два місяці зазнавав дій, які його керівництво і співробітники розцінили як тиск і переслідування. Подробиці далі в «Ранковій Свободі». У столиці Єгипту Каїрі в понеділок відбулася зустріч так званої контактної групи з урегулювання кризи в Сирії. До цієї групи входять Туреччина, Саудівська Аравія і Єгипет, які підтримують вимоги про відставку сирійського президента Башара Асада, а також Іран, який є союзником чинного керівництва Сирії. Аналітики мають сумніви в ефективності роботи контактної групи через розбіжності між Іраном і Саудівською Аравією. Найвідоміший діяч опозиції М'ян Аун Сан Су Чжі прибула в понеділок до Вашингтона, де розпочинається її тритижневий візит до США. Сьогодні вона має зустрітися з держсекретарем Гіларі Клінтон, а в середу отримати золоту медаль Конгресу, одну з найвищих нагород США для цивільних осіб.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.mobi. Сьогодні має відбутися черговий судовий процес за позовом телеканалу TVI щодо конкурсу на розподіл цифрового мовлення. Напередодні президент закликав Нацраду з питань телебачення та радіомовлення терміново розібратися з відключеннями телеканалу TVI. Керівники TVI припускають, що це є результатом тиску на українську владу міжнародної спільноти. Проте експерти вважають такі заяви Віктора Януковича лише політичною грою та перекладанням відповідальності на чужі плечі. Більше про це в матеріалі нашого колеги Євгена Солонини.
Телеканал TVI цього року втратив значну частину телевізійного ефіру, а нині його відключають і оператори кабельних мереж. У вівторок доля телекомпанії вирішуватиметься у Вищому адміністративному суді, який розглядатиме касаційну скаргу телевізійників на проведення конкурсу, який позбавив TVI частот. За словами генерального директора TVI Миколи Княжицького, у тому конкурсі найбільшу частку мовлення в Україні отримали близькі до влади канали, або ж нікому до цього не відомі. Тим часом президент Віктор Янукович доручив Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, яка проводить проводила той конкурс, розібратися з ситуацією довкола TVI. Микола Княжицький вважає це позитивним сигналом.
Мені здається, що для Януковича досить важливо отримати легітимізацію того виборчого процесу, який завершиться виборами наприкінці жовтня. Якщо канал закриють, а все до того йде, то таку легітимізацію буде отримати складніше. І єврокомісар Фюл, і заступник помічника держсекретаря США Мелія, навіть Ялки говорили про TVI, то очевидно він повинен був здійснити якісь кроки.
Як саме виконуватимуть доручення президента, наразі невідомо, сказав Радіо Свобода керівник юридичного департаменту Нацради з питань телебачення та радіомовлення Олег Шосталь.
Ще дуже рано давати якісь коментарі. Це доручення, воно буде виконано. Конкурс зараз, про що недавно, вони не подавалися на місцеве мовлення. Хоча могли, в принципі, податися на всі райони, міста, створити якусь місцеву межу.
Доручаючи розібратися з обмеженням мовлення TVI, Віктор Янукович намагається перекласти відповідальність з себе на інших, як він робить у питаннях переслідування лідерів опозиції, зазначає політолог Сергій Таран.
Якщо суд виявив це рішення проти TVI, то Янукович скаже, бачите, які у нас незалежні суди, президент не може на них впливати. Тому я би не робив ще якихось висновків зі слів президента, я би просто констатував, що Янукович не може гарантувати права і свободи відповідно до Конституції.
Експерти не очікують, що тиск на TVI та інші опозиційні медіа зменшиться до закінчення парламентських виборів та виборів Київради і міського голови столиці, які мають відбутися наступного року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Кабінет міністрів доручив силовим відомствам та Держтелерадіо вжити інформаційно-роз'яснювальних заходів у сфері боротьби з тероризмом. Про це йдеться в оприлюдненому розпорядженні Кабміну. Серед іншого, уряд доручив виявити і припинити розповсюдження матеріалів із закликами до повалення державного ладу. Таким чином, вважають експерти, влада хоче вжити профілактичних заходів для попередження масових протестних акцій після парламентських виборів. Кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало далі.
Кабінет міністрів рекомендує СБУ за участі МВС, Міноборони, Міністерства надзвичайних ситуацій та Держтелерадіо забезпечити висвітлення державної політики у сфері боротьби з тероризмом, формувати в суспільстві негативне ставлення до цього явища. Також ці органи влади мають своєчасно виявляти та припиняти розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу, до посягання на територіальну цілісність України, до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та вчинення дій, що загрожують громадському порядку. Перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутат-регіонал Володимир Олійник вважає подібне розпорядження своєчасним, адже, на його думку, напередодні виборів частина політичних сил радикалізувалася.
Окремі політики, на мій погляд, трошки божеволіють. Втрачають самоконтроль.
Натомість перший заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв припускає, що таким чином влада хоче підштовхнути силові відомства до активної боротьби проти опозиції.
Фактично віддається їм на відкуп тлумачення того, що підпадає або не підпадає під ці норми. Я думаю, що для цього це і зроблено. Будь-які масові акції вони будуть підводити під ці норми.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що в такий спосіб влада намагається убезпечитися від можливих масових акцій протесту. На думку політолога, найближчим часом масові протести є мало ймовірними, але влада після подій 2004 року воліє перестрахуватися.
Деякі учасники політичного процесу закликають своїх виборців у разі фальсифікації результату виборів вийти на вулицю. А оскільки у багатьох представників нинішньої влади є комплекс Майдану, вони дуже добре пам'ятають події 2004 року, мені здається, от саме ці страхи породжують подібні рішення.
На початку вересня стало відомо, що міліція закупила спецзасоби, зокрема 6 водометних машин, які можна використовувати для розгону масових акцій. Парламентські вибори в Україні мають відбутися наприкінці жовтня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На Дніпропетровщині кандидати-мажоритарники від партії регіонів пропонують виборцям підписати так звані соціальні договори. У них зобов'язання висуванців регіоналів по кожному округу, які вони, як кажуть, мають намір виконувати, потрапивши до парламенту. Кандидати запевняють, що таким чином вони створюють механізм відповідальності за свої передвиборчі обіцянки. Опоненти ж заявляють, що ці договори ніякої юридичної сили не мають і тільки вводять в оману виборців, розповідає дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Будувати дороги, прокладати водогони, ремонтувати дитсадки. Такі зобов'язання беруть на себе кандидати-мажоритарники від партії регіонів на Дніпропетровщині в так званих соціальних договорах. Тексти розносять по будинках соціальні працівники. Кожному виборцеві пропонують поставити підпис під словами «Соціальні зобов'язання підтримую». Ніяких мокрих печаток немає. Кандидати-регіонали запевняють, що такі аркуші мають вагу документа. Ось що сказав Радіо Свобода речник обласної організації партії регіонів Андрій Міхейченко.
Соціальні зобов'язання – це ті зобов'язання, які кандидати беруть на себе у випадку свого обрання. Тобто це документ політичний, виконання якого бере на себе кандидат, а гарантує виконання партія регіонів.
Представники ж опозиції кажуть, що частина виборців вірять, що поставивши підпис на підтримку, будуть зобов'язані голосувати за певного кандидата. Депутат Дніпропетровської міськради адвокат Сергій Жуков звертає увагу, що в цих соціальних договорах виборці не вказують свої паспортні дані.
Це виборча технологія. Законодавством передбачена передвиборча програма кандидата, а соціального договору не передбачено. Треба було би внести одну норму в законодавстві. А так це виборча технологія. Обгортка від цукерки красива, але сенсу не має.
Між тим, у громадянській мережі «Опора», яка стежить за виборами в області, не сумніваються. Соціальні договори – це агітаційний матеріал. Координатор «Опори» Сергій Федько.
Партії регіонів в руках весь адмінресурс, і вони його використовують, як тільки можуть. Ми декілька таких договорів перечитували. Там не записано нічого такого нереального, що влада не могла б виконати. Звісно, це, перш за все, бюджетні гроші будуть застосовані, так як і до сих пір.
Спостерігачі мають зауваження і до візуального оформлення цих договорів. На фото кандидату в народні депутати тисне руку голова Дніпропетровської облдержадміністрації, що теж розглядають як використання адмінресурсу. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Нова фатва письменникові Салману Рушді на тлі мусульманських протестів у світі.
Один з релігійних діячів в Ірані знову оголосив, що письменника треба таки вбити. І, мовляв, якби фатва було здійснено тоді, то ніхто не посмів би створити фільм.
Чому у Росії заявляють про відсутність майбутнього Південного потоку?
Можливо, це певний елемент гри з боку Росії. Не виключено, що Києву невдовзі запропонує такий варіант. Ми відмовляємося від Південного потоку, а ви погоджуєтеся на злиття активів Нафтогазу і Газпрому.
І про що пише свіжа українська преса?
Експерт видання переконують, що складений проект бюджету занадто оптимістичний. Українська економіка в наступному році не може дати таких надходжень.
Про це та інше далі у програмі.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У багатьох країнах мусульманського світу уже кілька днів відбуваються протести проти відеострічки, яку назвали образливою для ісламу. Одна з ісламістських організацій закликала до принаймні тижня протестів. Як передає кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин, гучна демонстрація відбулася і у столиці Великобританії.
Мусульмани в країнах від Пакистану і до Єгипту, і від Філіппін до Лівану обурені кінострічкою, яку фактично ніхто не бачив. Але ті, хто був змушений з нею познайомитися, зокрема держсекретар США Гіллари Клінтон, назвали її огидним намаганням спровокувати ісламський світ. Демонстрації, зокрема, відбулися і в Лондоні перед будівлею посольства США. Демонстранти покладають відповідальність за фільм на Америку і на уряд у Вашингтоні. Це фільм, який був ліцензований, рекламований і створений Штатами. Ми не віримо, що американський уряд може умити руки від цього, заявила одна з учасниць протесту у Лондоні. Відео засудив також британський письменник Салман Рушді, якого Іран у 80-х роках закликав убити за його книгу, котра буцімто також ображала іслам. Тепер стало відомо, що один з релігійних діячів в Ірані знову оголосив, що письменника треба таки вбити. І, мовляв, якби фатва, тобто проголошене ісламськими клериками рішення, було здійснено тоді, то ніхто не посмів би створити фільм, що став причиною сьогоднішніх протестів. Колишній британський прем'єр-міністр Тоні Блер, який виконує роль міжнародного посланця на Близькому Сході, також засудивши відео, назвав реакцію ісламістів абсурдною. В інтерв'ю британському радіо він, зокрема, сказав, що після арабської весни багато країн мусульманського світу лише навчаються демократії. Демократія – це не просто спосіб голосування на виборах. Це спосіб мислення. Випробування демократії відбувається тоді, коли видно, як більшість приходить до влади і як поводяться з меншиною, каже Тоні Блер. А також про плюралістичний погляд на релігію. Коли люди мали би казати «я мусульманин, а ти християнин, ми можемо жити поруч». Ніхто не повинен когось називати невірним лише тому, що людина дотримується іншої релігії, сказав Тоні Блер. За його словами, на зміни у багатьох мусульманських країнах піде багато часу. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Південний потік Росії не потрібен. На відміну від Північного потоку, Південний не уникне держав, які можуть вести себе як Україна, використовуючи свій транзитний статус. Про це заявив голова Комітету Держдуми з енергетики, член фракції «Справедлива Росія» Іван Грачов. Українські експерти не виключають, що такі заяви пов'язані з намірами Росії почати новий етап газової гри з Києвом. Наш колега Олександр Лащенко знає більше про це.
Іван Грачов переконує, одна справа – потік північний, що з'єднує Росію з Німеччиною, ключовим покупцем російського блакитного палива. Інша справа – південний. Ця труба, зрештою, проходитиме через Болгарію або Румунію. А вони є біднішими, ніж Україна, і тому, мовляв, намагатимуться одержати завдяки транзиту додаткові гроші. Як вважає більшість аналітиків, як у Росії, так і в Україні, спорудження обох потоків в обхід України – радше політичний проєкт, ніж економічний. І президент Володимир Путін ні за що не відступить тут від своїх намірів. І річ передусім у намірі отримати додатковий політичний важіль впливу на офіційний Київ. Зрештою, дослухатися до думки східного сусіда ніколи не пізно. Запевнив у ексклюзивному коментарі Радіо Свобода політолог, колишній депутат Держдуми від партії «Єдина Росія» Сергій Марков. Одна річ – вступити до Митного Союзу і створити газотранспортний консорціум із наданням «Газпрому» контрольного пакету акцій. Інша річ – нинішній безперспективний торг із Росією.
Украинское руководство торгуется с Россией, когда то, что даже Россия предлагает, уже становится невыгодным даже России. Россия ужесточает условия.
Тем часом украинский эксперт из энергетических питань Михайло Гончар зауважує, що проект Південного потоку є дуже витратним для Росії. Водночас ані північний, ані південний потоки не мають підземних сховищ блакитного палива. Тому заява голови комітету Держдуми з енергетики Івана Грачова не є випадковістю, вважає Михайло Гончар. Можливо, це певний елемент гри з боку Росії. Не виключено, що офіційному Києву невдовзі запропонують такий варіант. Ми відмовляємося від Південного потоку, а ви погоджуєтеся на злиття активів Нафтогазу і Газпрому або даєте добро на створення консорціуму з управління української ГТС. З іншого боку, зазначає Михайло Гончар, не варто забувати, що втілення таких проєктів, як Південний потік, зацікавлено чимало бізнес-кіл, які наживаються на засвоєнні коштів.
Ми зацікавлені в тому, щоб елементарно з'їсти бюджет проекту. Для них байдуже, куди, звідки, вздовж чи поперек Чорного моря будуватиме Росія цей проект.
Південний потік поки що існує лише як проект. Споруджувати його планує з наступного року. Потужність Південного потоку має бути на 8 мільярдів кубометрів газу більшою, ніж Північного. 63 мільярди кубів на рік. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Чи об'єднає Україну бюджет 2013? До чого можуть призвести несподівані перевірки ревізорів? І які штами грипу чекають взимку на українців? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Проєкт головного фінансового документа країни так і не був публічно представлений, констатують «Ізвістя» в Україні. Раніше високопоставлені чиновники запевняли, що документ незабаром розгляне Верховна Рада. Але на парламентському сайті він так і не з'явився. Експерти видання переконують, що складений проєкт бюджету занадто оптимістичний. Українська економіка в наступному році не може дати таких надходжень. Натомість депутати переконують, що побоювання аналітиків марні і вимагають підвищити соціальні виплати. Бюджет 2013 народжується в муках і навряд чи об'єднає країну, стверджує газета «День». Однак на нинішньому етапі вимоги до влади дотримуватися реалій під час підготовки головного кошторису України і не видавати бажане за дійсне об'єднали українське суспільство. Хоча навряд чи надовго, зазначає видання. Українським ревізорам дозволили влаштовувати перевірки без попередження. Експерти «Звісті в Україні» запевняють, що несподіваний контроль буде об'єктивним і дозволить ефективніше відслідковувати прострочені продукти в магазинах, вилучати фальсифікат, виявляти торгові махінації. А ось виробники та продавці наголошують, що нововведення призведе до масових необґрунтованих перевірок, переділу бізнесу та нової хвилі корупції. Цієї зими здоров'я українців будуть випробовувати на міцність одразу 3 штами грипу, попереджає газета «Сьогодні». Очікують, що в Україні розгуляється каліфорнійський грип та Вікторія, так званий свинячий грип, якими українці вже встигли перехворіти у минулі роки. Ще з'явиться зовсім новий грип Вісконсін, до якого в українців поки немає імунітету. Епідеміологи прогнозують, що грип може нагрянути в грудні. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У чому причина поганого стану українських доріг? Слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33. А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Промислове виробництво в Україні у серпні 2012 року порівняно з серпнем 2011 скоротилося на 4,7%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики. Минулого тижня на 9-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії прем'єр-міністр України Микола Азаров визнав існування проблем. Президент Віктор Янукович звернувся до членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення з проханням терміново розібратися із ситуацією, що склалася навколо телеканалу TVI. Про це повідомила в понеділок прес-служба голови держави. Напад на консульство США в Бенгазі, внаслідок якого загинули посол США в Лівії Крістофер Стівенс і ще троє американських громадян, є тривожним дзвінком для країн Північної Африки у питанні гарантування безпеки. Про це заявив представник ООН у Лівії Ян Мартін, який йде у відставку. У столиці Єгипту Каїрі в понеділок відбулася зустріч так званої контактної групи з регулювання кризи в Сирії. До цієї групи входять Туреччина, Саудівська Аравія і Єгипет, які підтримують вимоги про відставку сирійського президента Башара Асада, а також Іран, який є союзником чинного керівника Сирії. Сьогодні перший український клуб візьме старт у Лізі чемпіонів УЄФА у Парижі на стадіоні Парк де Пренс. Футболісти «Динамо» протистоятимуть віце-чемпіону Франції ПСЖ.
Таким інформаційний ранок вівторка, 18 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.